Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
Ти си знаеш. Рубрика за факти и още нещо. Още нещо.
Това е Ти си знаеш, най-жизнерадостното и жизноутвърждаващо предаване в ефира, в което могат да се чуят и ужасяващи неща. Иначе има много жизноутвърждаващи предавания в ефира. На БНТ особено. Но и в случай в нашия.
Например? Бръзди.
Бръзди е едно от тях. Да. Боб веднага.
За Бръзди за е Боба, не е за Румен, но айде.
Бръзди с Бъклица и Дриан имаше на времето. И така, хубави.
Бъклица и Дриан
така.
Е страхотно нещо.
Така, добре дошли. Радвам се, че отново сме тука. Нямах търпение да ви видя. В традиционен състав.
Ти игра билярд до преди 10 секунди.
Да, аз наистина играх билярд, защото усещам в себе си...
Но победи Бразилия, така че българския спорт бележи. Ето в жизнено.
Страхотен успех за български състезател, в случая аз, на онлайн билярд, току-що победих един бразилец. Никъде не...
Е, те са много технични, чувал съм, че правят еластико на щеките си.
Правят с такова, с ъгли, мъгли, не знам си още какво, но го размаза.
А ти кюскаш българската.
Мам, да така. Но стига за мен. Имаме специален гост, който няма нужда от представяне. Винаги така се казва.
И не представяме гости.
Да.
Гост
е просто
защото не знаете как да представите гости и викате няма нужда от представяне.
Не, да. Ние искаме нашето предаване да е загадъчно и за слушателите, така че да. Те да гадаят. Радосвета, здравей!
Добър ден!
Защо дойде тук? Какво те накара да дойде след като Румен те покани?
Защото Румен ме покани. Защото разбрах, че си метката някакви бобчета. И най-вече защото ми е изключително вълнение да бъда в едно помещение с вас, господин Петканов, тъй като аз съм поколението, което от дете е израснало с вашите произведения.
Да.
Всъщност не само аз, три поколения назад майка ми и баба ми са израснали с вашите произведения. И всъщност това беше причината основната.
Човек да пипне боба на жива легенда винаги си е събитие, така че благодаря, че сте тук и също така е моля, че сте тук. Защото...
Само да спомена вашия син Михо.
Помоли... Дали е признат? Ние не сме питали.
Помоли да каза, че вече изляза от болницата, е наред.
Не може... Аз го разбрах още вчера. Макар, че разбрах, че влязах в болница, когато ми се обади, каза, аз влязах в болница, ще ми донесеш ли чехли и къси гащи. И аз му донесах, какво да го правя. Некак си, освен майка съм и все пак завършила медицина и малко ми беше странно, че така на страна съм държана, но рисковете на живото
предаване.
Да не
предаване. Се притеснявате.
Така е, да. Така е. Но все пак говорим за семейна история, в която аз съм го кърмила до 19 годишна възраст. И...
Да, за това е толкова е друго.
А това е къси гащи в болницата.
Аз съм го кърмил след 24.
Добре.
След 24 аз съм го откърмил по-нататък, защото понякога на родители, които изоставят децата си...
Трябва някой да подаде...
Някой трябва да подаде
ръка, гърда. Рак, да. Или боб.
Или гърда.
Гърда или боб. Абе, да. Зърно да се подаде е важно.
Да.
Да. Поздрави на Михо. Си, по никакъв начин няма да го изложим в това предаване по-късно.
Не.
Той вече не е болница, така ли?
Да, излезе на работа е по-малко задачи.
Естествено, че ще се върне на работа обикновено.
Да спомена, че вече жив и здрав.
Някакво от 3 часа на работа, но по едно време аз да знаеш, че не съм в болница.
Да вдигнеш телефона си и каза да те чувам за нещо. И така. Това е идеята. Да каним гости.
Да. Им казваме семейни новини.
Семейните новини в ефир са най-доброто нещо. Това е етичният кодекс на българските медии. Е тотално спазен. Румка, кажи и правилата на нашето предаване.
Правилата на предаването ни са следните. Всеки от нас има по една купичка боб пред него, докато не говори, и две или повече купички боб пред него, докато говори. Когато човек говори, в този случай сами ще е първи, той разказва интересна, според него, история, според нас е тъпа, която сме чували много пъти.
Не, гнусна ще бъде тази ден. Днеска ще е гнусна, но не и тъпа.
Гнусна история, която сме виждали вече. И ние се опитваме да допълним, да изпързуляме, да изхлъзим и други глаголи, които не съществуват, Самуил, като добавяме към историята му с надеждата повече зрители да се закачат за това предаване и да някой ден да си основем наша партия. Може би. Това е
мъничка
да има мъничка, факт малко. Или смешка, или провокация, да. Така че да стане едно стопване в ефир. Така, започвам.
И да се радват интелигентите.
Да, абсолютно. Наистина. Те да.
А не е за твърде.
Надяваме се, да в рамките на тези 2 часа, които ни предстоят заедно, по някакъв начин да се разберем.
Астрономически се не се
приемат
учеш.
Се подкупи за бобеното класиране се приемат подкупи, манипулации, заплахи, всичко играе с глобки.
Значи до тук ви вервам, ще видим нататък да. Времето ще...
Обещаващо е в началото. Миналия ефир, Драго разказваше да. защо определени религиозни култури не едат свинско.
Беше много хубаво, аз наистина не знаех това за луканката и съм изключително благодарен. Чуйте предаването, не само
ние
за луканката.
Ние така правим интермедиална реклама.
Малко като филм на Стивън Сегал, в който обяснява какво се е случило.
Предишния път изпуснахте.
Да.
Аз се дълбах в така наречената заешка дупка на храни, които са незаконни, неприети и недопустими, но не само.
Мале, ще говориш за онова ястие френската с птичката.
Ще говоря точно за него, но той е след няколко други.
Добре.
Неща, които са забранени за ядене и не само, защото просто звучат като трябва да бъдат забранени.
Да.
Първото е сравнително не толкова шокиращо, нарича се балут или балут, не съм сигурен. Има много имена. Какво
патешки знам? Ембрион.
Така, да.
Ама...
Печелите бобка. Да.
Не знам на колко дни.
Има различни степени на зрене, но имаме яйце, което е оплодено, най-често патешко, в което пиленцето вътре си седи и се готвят различни ястия в Югоизточна Азия и в Китай. Това ястие в мюсюлманските култури е прието за харам, т.е. за грешно, защото не се спазват тамошните изисквания как да се заколи и убие едно животно, което ще бъде ядено. Това е нещото, иначе пилешко, патешко може да се яде, но не и... сравнително странно е да отвориш едно яйце и вътре да няма жълтъч и бълтъч, а да е едно сгърчен копиленце, да го видиш. Нищо кой знае колко странно не е за нашия вече широк спектър на вкусове, които българите имаме, шкембе чорба.
Да.
Едно нещо, което споменахме предния път, но е забранено в самолети и за ядене на публични места, е сурштрюминг, което е киселата херинга. Скандинавците. Тя се маринова в много ниско ниво на сол, колкото да не дойдат бацили и гадори, но е прекалено ниско и тя става кисела, не става такава изсъхнала и ферментирава и съответно след няколко месеца, когато се сложи в консерва, консервата се издува и като се отвори се пука и често може да се отвори под вода, за да се овладее тази миризма. Но носи с неприятна миризма и е възможно да предизвика рефлекси за гадане и съответно ако се отвори в самолета и бай шофьор на самолет случайно го подуши и вземе да припадне, може би няма да е добра идея.
Това е един от случаите, когато кухнята среща неуспешни училищни експерименти.
Да, в общи линии тези консерви в момента се ползват за предизвикателство между приятели, за интернет, такива неща, някакви хора, да ги видиш как някой дали ще хапне рибката и ще умре или няма да умре, такива весели, хубави неща.
По-добре, отколкото това с перилните препарати. Ето ядяха...
Ядяха тия капсулки.
Да.
Да.
Това е по-окей.
Но те пак се готват по доста по-приятен начин.
Да.
Та градинската овесарка, чинкови, което е използват във Франция, много интересно ястие е. То е забранено да се прави в Европейски съюз и да се яде, но се на година около 50 000 такива, те са като връбчета, се улавят и се огояват. Слагат се на тъмно в клетки и кафези. Огояват се, те надават на грамаж двойно с просо и зранца. Стават двойни на габарити и след това се удавят в арманяк. Така отдавената птичка след това се обезперява и докато я държиш за главата и я консумираш, осмуквайки така маринованото телце от краката нататъка, плюейки костите, като интересното е, че французите я консумират с една кърпа на главата за булени, като има теории. Едната е, че по този начин улавят всичките невероятни аромати на това ястие, другото е, че се крият от Бог, който им казва какво правите. Що за гнусотия.
Да. Трето, че от жена си се крият.
И третото беше, че се забуват... Не си спомням защо беше.
Защото пак
беше... беше да не се вижда колко грозно усмукват костички и плюят. Нали? Ужасно. Чисто такова.
Че...
Митеран е ял бил Косби. Митеран, това ма последното
ястие. Да,
то до 99-та е сравнително позволено. След това Европейския съюз като цяло го е забранил, защото е доста жесток начин да убиеш птиче. Същевременно, обаче си се практикува. Ако не сте слушатели на Ти си
и
знаеш...
И не ме жал за арманяка, си го ползват така.
Те си го ползват, те си приплакват. Нали... неща, които са забранени и не ги смятаме за нормални. Примерно покривен заек, какво е за боб?
Покривен заек? Чакай, на какво казаха
покривен заек? Аз не знам, бих само спекулирал.
Спекулирайте, да заповядайте, това е национално радио.
Това е заек, който се фърля на покрив, за да...
Грешка. Радосвета.
Заек, който живее в покривното пространство.
А дали изобщо е заек?
Не
е
заек.
Кой живее в покривното
пространство?
Не.
Прилеп.
Не.
Мишка.
Кое много прилича на заек за ядене?
Клошар.
Котка.
Да, заповядайте, Боб.
И това на котарка, заек. Боже, ще повърна.
Покривния заек в Европа често е бил консумиран по време на Втората световна война поради обективни причини, защото разни търговци са предлагали този заек, внесен от някъде си много далеч от Австралия. Примерно, всъщност е било ловено от съседната махала котка.
Разликата в скелета, между другото, е една...
ципа.
Не, е като кукичка, примерно, на... Какво? А, по-близко. Разликата в скелета е една кукичка, мисля, при рамото. В смисъл, много трябва да разбираш анатомия и да си ветеринар, за да откриеш разлика между, нали, махайки главата, между котка и заек. Наистина не е толкова лесно.
Че... А, може и
може
вкуса
би
да е.
Опашната кост има значение, да, все пак.
Да,
нали?
Опашката може би е... Ако е габровска...
Опашката, ако е... после гледаш как е ключицата.
Да, да, тогава да.
На габровската котка може би е по-трудно дори и това.
Да.
Но не знам на вкус как се... Разликата заека е скучен. Така да го кажем. Котката не знам. Дано да е по-добре.
Не знам, не знам.
Котешки хора. Така. Стигаме до различни култури, различни неща са и позволени, но изглеждат сравнително гнуснувати. Вековното яйце в Китай е нещо, което се маринова в основна среда. Консервира се в пепел, в солени, люти и оризови корпуси и в... става много основно, т.е. трябва да се пречисти след това. Става тъмно-зелен до сив жълтъка, а белтъка става кафяв желиран. И мирише на амоняк.
Да.
Съответно, на амоняк може да се сети, да мирише и подлеза на сточна гара.
Абсолютно. Да. На клетката на лъва.
Да. Вековното яйце, обаче, интересното е, именно заради този си аромат, има и такъв мит, че той е маринован за 100 години в конска урина, който е пуснат от враговете на Китай, защото се яде в Китай, от Лаос и от други подобни страни наоколо, които не харесват толкова китайската култура. Като тайландците. А също така, и вероятно е, защото наистина има в Китай и мариновани в урина яйца, които са още по-чудесни, защото се казват десени момчешки яйца.
Десени момчешки
са,
да.
Те са на момченца под 10 години, се използва урината, в която се киснат, варят, преваряват и после пак киснат вече натрошени черупките и яйца, кокоши, пилешки, всякакви яйца възможни. Това е начин за консервиране. Урината, знаем, е солена.
Да. Те тяхната стават... урина е
сладка, детската урина, може би, не е сладка, но е на полово незрели момченца. Включително и днес в източен Китай, даже съм си записал в коя провинция беше, в Джъцзян, ако така се чете, да ме прощават хората, с бледожълт белтък и с супер зелен такъв жълтък, което е от преваряването, става страшно зелен. И до ден днешен се прави там, като момченцата отиват по нужда в училище и има в коридорите места, където се колектира, събира тяхната урина.
Вместо
уриноконтейнер. Нещо.
Има уриноконтейнер за момченца малко до 10 бидонче. Години, който се използва за тази традиция, която те смятат за културна. Вече нямат нужда, имат хладилници, могат да запазят яйцата си, но едно време фермерите са разчитали на това. В китайската медицина урината се използва доста често, но имаше едно обяснение, че защо точно на 10, под 10 годишни момченца урината се използва, никой не може да каже защо, но тук е така. Тоест от столетия го правят.
Това е супер лесно, ако си такъв китайски назобан спортист, който трябва, нали, има тест и е така, трябва да намеря чужда урина. А, чакай малко. Колко удобно.
Купи си едно бурканче с яйчица.
Има буркан с такова си, за това не мога фат нито един допинг, сигурно никога.
Ма това отваря вратичката за така урина от допингирани китайски спортисти. Мале,
това
яйца от такива.
Това яйце направо ще... пръсне.
То детето е било на антибиотик.
Да, на много нацепено яйце.
Китайците са ясни, те са странни хора. Откъм ядат каквото намерят. Помним прилепите им. Но стигаме до място, където няма много подправки, няма много съставки и все пак успява да впечатлят. Това са исландците. Исландците. Те ловят гренландски акули и ферментират техните перки в едни бъчвички. После те също миришат на амоняк. Нарича се Халкарт се чете, иначе се пише Хакарал. Не знам. Има и друго нещо, което скандинавците правят. Това е лютфиск, което е бяла риба, която е лют, идва от натриевата основа, в която се ферментира. Тя е безсолно ферментирала. Тоест, престоява е в основа много дълго време. Преплаквана е после, за да спреде основна и да е отровна. И се твърди, че тя има вкус на сапун. Защото по този процес се получава и сапун. И има едно описание, което намерих в интернет. Отблъскващо желатинозно рибоподобно ястие, което има вкус на сапун и миризма, която би завидяла и коза. Ядат го преди Коледа. Това е начин за запазване на тези риби. Има и легенда, че викинги, които са нападнали други викинги, които са си съхнали рибата и тя е изгоряла в брезови дъски, е съхнала, запалили са ги, горяла е, останала е локва с неизгоряла риба в тази локва от прах и от пепел. И по този начин се е получило това ядене. Не е вкусно, казват.
В това ядене не чух някъде да има урина. Там защо?
Там няма урина. Няма урина, за съжаление.
Да, защото са бързали викингите, иначе биха напикали въпросното.
Не всичко е урина в този живот.
Да.
В Гренландия има едно друго нещо, което се нарича кивияк. Инуитите го правят. И малки птици, които приличат на пингвини. Те са подобни такива с кратък полет, шляпащи краченца, сладко състояние, 500 такива птички, целите се мариноват в кожата на тюлен. Изкормен, изкорубен
пълнен тюлен.
Пълнен тюлен. Навпъхват се.
Кога птичките, ще колиме тюлена?
Запушват се всички отверстия на тюлена, изкарва се въздуха, натиска се, заравя се в камъни и там, нали, е леко хладничко в Гренландия и се оставя няколко месеца под земята да ферментира и после тези птички се ядат. Единствено има малък шанс да хванете ботулизъм, ако не е добре покапсуловано всичко, но то...
В Гренландия...
То ботулизъм може да се хване от всичко.
Това е най-големия проблем.
И стигаме до последното нещо, което е забранено в Европейския съюз. И се нарича казо марцо. Това е в Сардиния и Корсика едно сирене. Сиренето е пекорино. Тоест овчо сирене, но има какво?
Ларвите.
Да, повярвайте, бобче. Има в него живи ларви, които изрязва му се кората, като е вече озряло, и започва да се изрязва кората, за да стане уязвимо. Мухата идва, цъцка си яйчицата и ларвичките заживяват в работата си, която е да хапват сиренето. Го втечняват, става като каша някаква такава леко водниста.
И ние с тия хора сме в един съюз.
И това нещо се яде, като се приема, че то е негодно да се яде, ако ларвите са умрели. Тоест трябва да го ядеш, докато ларвите са живи. Разбира се, ти ако искаш да го хапнеш без да консумираш тези ларви, защото те може да минат през стомашния ти тракт и да живеят в твоите черва и да умреш от това, за да ги отрепеш, се слага в хартиен плик преди консумация и тези ларви могат да скачат по 15 см. И когато спрат да тропкат по плика хартиения, да се чува това нещо, те са се удушили и тогава си консумираш върху парченце хляб това сирене деликатесно.
Добре. Пауза,
защо
че има новини.
Правят? Не знаем. Пауза, че има новини и пауза на хората да ще повърнат.
Това е следобедния блок. Продължаваме да се движим победоносно, след като разбрахме кой какво яде и му е забранено вече в Европейския съюз. Слава Богу. Сега стигаме до следващия етап.
Заповядайте.
Който е... Благодаря. Благодаря. Аз само държа да се върна към анонса, към днешното предаване във Фейсбук. Не знам много хора ли го четат.
Милиарди
четат го. Милиард, да. Най-малкото 157 човека са го прочели. И тук господин Петканов е написал следното по мой адрес, че не е ясно в какво може да се състои историята. Примерно точно да сте сложили свежа порция пачичка за следобедна закуска и да го чуете да разказва как талантлив нацистски рибар е отглеждал черви за стръв в собствената си очна ябълка. И аз си викам, бога ми, той знае са Готрид Фейгер.
Искам да кажа, че е тотално на лучкване това, което
да,
прави.
Не, той не е истински отглеждал черви в собствената си очна ябълка, но е бил много екоориентиран. Понеже това нацистски рибар отглежда черви по много такъв правилен, зелен начин. И стигаме до момента с един учен и философ, защото в Германия около Първата световна война, ако си учен и си малко философ. Ако си философ, си малко учен.
Има ли кой да работи тогава някой? Да прави нещо друго?
Има ли са сериозна работна ръка в интерес на истината, но като са се прибирали вкъщи, работната ръка е била неспокойна една идея. Нещо е липсвало. Левен срам най-вече. Ще си дам боб. Шегувам се, няма си дам боб. Няма си дам боб. И сега иска да ви разкажа за това как всичко, което си говорим за екология ден днешен и за зелени политики, всъщност е измислено от Национал-социалистическата партия и един от хората, Готфрид Фегер, е свършил голяма работа в това отношение. Значи, идваме от... Хората може би ще се притеснат, защото екология, зелени политики, sustainable, как се...
Устойчивост,
пък отглеждане на дървета, водородна енергия и така нататък. Тия неща са много нови, някакси много прогресивни. И да, нови и прогресивни са били и като са ги измислили. Цялата история идва от така. Бай Хитлер, ще го намеса, защото ми е много любим. Бай Хитлер си седи в затвора и пише Майн Кампф.
Не, Рудолф Хес го пише, той го диктува.
Той го, точно така.
Той го рисува, но не и да пише.
Той го диктува, Хес го пише, прав си. Хес го пише, пише, но все пак той си го диктува. И му вика, пиши, бай Хес, сега по линия на икономиката аз съм стигнал до голямо прозрение. Голямо прозрение. Трябва да се направи разлика между световните капиталови пазари и националната икономика. Не могат да бъдат свързани. Защото това означава, ако бъдат свързани, означава световното еврейство ръководи и националните ти пазари. Затова трябва по какъвто и да е възможен начин Германия да си е самодостатъчна. Което значи по възможност да не е зависим от бензин и от всякакви други суровини, защото бензин ние не може истински да си произвеждаме в Германия, нямаме достатъчно петрол и друго нещо трябва да измислим. И така за всяка една от суровините дава тия нареждания, защото преди това е слушал една лекция, още докато е бил на свобода. И после като го пускат и като започват вече да си там вършат техните си политически неща, ма рано, още не пишкат върху яйца и със сигурност не са започнали тия тежките политики по изселване и унищожение, а са на ниво дайте да се съберем и да обсъдим, да видим как ще може по-добре да се случат нещата у нас. И събират се те и решават, че последния начин трябва да действат. Първо, въглищата в цяла Европа според тях се изразходват неправилно. Да, много са евтини и се работи добре с тях, но колко време ще стигнат въглищата в Европа? Изчисляват, че сравнително малко. Следователно Европа трябва да намери друг енергиен източник, въглищата няма да свършат работа, а въглищата да бъдат използвани за различни такива химически, сега да не кажа някой глупост, че баща ми професор по химия, ново въведение. Т.е. на въглеродна основа. Тяхната въглеродна основа да бъде използвана за някакви други субстанции. Как обаче да съхранят, какво да измислят? Затова първите идеи са свързани с водна енергия и енергия от вятъра. И Третия райх е първата държава, която решава да въведе на хартия, уви, после има други планове, ветрената енергия, енергията от вятъра, като основна енергия, която да захранва икономиката.
Море, където сме виждали в Холандия, че го използват и в пряга.
А и свастиката реално може би е такова.
А тя е върти, въпрос. Ще ти дам един. Самата тя е някакво.
Да се завърта и да произвежда вятър.
Като те си имат точно описание, понеже разбира се имат и проект. Не може да се работи без проект. Това са немци. Имат проект, един господин Ленц прави следния проект за вятърни турбини. Те трябва да са много високи, над 100 метра високи, и перката на турбината да не е поставена вертикално, както е поставена сега, а хоризонтално. Тоест като на хеликоптер да бъде поставена перката отгоре, завърта се турбината, събира енергия по някакъв начин и си я ползват немците най-добре. Големия проблем с ветърната енергия е, че по неговите изчисления тя трябва да е 80% ефективна, докато при всички други положения максимум 47% може да е ефективна. Сменя се посоката на вятъра и това е голям проблем, защото ако духа от едната страна на другата, иди, дойди, върти, върти. Като се смени вятъра, още не са измислили как да направят така, че пак да произвежда в обратната посока. Затова другият им план е да използват колкото се може повече водната енергия. И тук дават карт бланш на всички, които могат инженерна мисъл, как да бъде използвана водната енергия. И тук вие, господин Петканов, сте разказвали за различни планове, като, макар че те не са нацистки, но са немски инженерни, да, немски инженерни планове за
язовирната стена на Средиземно море.
Точно така, язовирна стена на Средиземно море, понижаване на нивото, големи язовирни стени на много други места, Гибралтар и така нататък.
То проблема ще е да чакаме да се скараме за концесията. То ще е за някаква много примамлива концесия на цялото Средиземно море.
А ние винаги имаме човек.
Да, и ще е някакво такова, хората ще се избият за там и не си струва.
Е, ще стрелят 20-30 години и ще стане.
Да, горе.
Освен това започват много сериозни разработки на това водорода като енергиен носител, които по-късно стигат и до атома като енергиен носител, но уви не успяват да свършат до край тая работа, защото войната приключва, както знаете, и разработките им по-късно са претворени в други велики сили, като са успели да вземат
тия, по-добрите.
Тия зелени разработки. Какво измисля? Нашия рибар, значи, неговата идея е... Той не е... Той е, пак казвам, философ повече в това отношение.
Повече казва, философ, новия, колкото рибар.
Повече философ, колкото рибар, но много зелен. Много зелен човек. Казва, че трябва да се съхрани съвременна Европа е твърде индустриализирана. Твърде много града завзема живота на хората.
Съвременна Европа и в 40-те години.
Даже 23-та година. Затова трябва да се направят няколко стъпки. А, той с помощта на един доктор, специалист по рак, между другото немците са по това време водещи изобщо в медицината, цялата европейска медицина. И за първи път тогава се говори, че рака е възможност да е градското заболяване, новото заболяване на съвременния човек. И се полага тая доктрина назад към природата, която освен някакви туристически движения тук и там, където е имало, се започва едно активно завръщане, залесяване, съдене на борчета, риболов. Изобщо немският трудещ се и военнослужащ също така, трябва да се завърне много към природата, да я опазва много внимателно какво се опазва, как се прави природата, и другата е, без да я наричат зелена енергия, наричат я нова енергия. Новата енергия трябва да бъде взета по възможност от въглерода, въглеродна основа да бъде, и вятър и вода. За съжаление, това влиза в конфликт с останалите им планове, които са юруш към Полша.
Да, и трябва една тежка индустриализация, да, за едни танкове да си направят.
Освен това, бензина по това време струва около 10 пъти, айде не 10 пъти по-ефтин, но 5-6 пъти по-ефтин, отколкото каквото и да е друго да направят. Така че се отказват от тия планове и въпросният човек продължава си лови риба самичък в потока.
А те откъде си внасят бензин? От Сталин?
Те, слава богу, успяват да установят не лоши контакти с Близкия изток, някои страни.
Защото има там предимни... едни дето са вечно такива неутрални, но се наричат Швеция и те са им доставили доста
работи,
но най-вече въглища.
Основно въглищата, доставките на бензин са от Близкия изток, доколкото има, и възможно е и Сталин, това трябва да го проверя, но те са много впечатлени уния години, 20 и някоя година, от петилетките на Сталин. Защото това потвърждава идеята, че държавно регулирана икономика е по-добра от свободна пазарна икономика, регулирана от
еврейство. Не са имали чак толкова много свободна пазарна икономика, така че
защото
да го казвам.
Социализъм, но... национална социализъм, в крайна сметка. Социализъм.
Е, не, иначе факт е, че зелените са и социалисти.
Да.
В голяма
зелените така, че политики, да.
По това го покриват. Крайно, други са им забежките.
По-скоро леви. Страхов. Крайно леви политики и стига до нацистска Германия. И това е много любопитно. И това покрай това рибар. Защото си викам, кой би ловил риба на поток, като в същото време мисли за отглеждане на черви. Ами това е този човек.
Харесва ми асоциативното да мислене, че аз ти помагам да...
Да, ами намери го. Иначе ще да ви разкажа за един как снима филми в Уганда. Единствения режисьор в Уганда, ама това е другия път, че остане.
Жесток човек. И е направил филма Махатма Уганди.
Точно така.
Още по-добре. Още по-добре, но...
Ами, да. Аз... наистина съм, винаги съм бил впечатлен на начин на мислене на немците. Сега, не им се получи с другите неща, които правеха междувременно. Но наистина още тогава са имали много прогресивен начин на, на мислене. И, и е интересно как още тогава са казали айде да се върнем на село. И те първа, не те първа, но ама, скоро са били малко, в фабриките.
Тези хора тогава, като са го казвали, някои от тях повечето не са били повече от едно-две поколения в града.
Точно така.
Тоест, това... до някъде и сравнително ново това да се индустриализирало едно общество.
Абсолютно. Това имам предвид, че не им отнема много преди да кажат, абе, не е за мен това. Хайде да се върнем на, на дуенето.
Те, между другото, са били толкова напреднали в медицината за всяка Европа, че са измислили алтернативната медицина.
Да.
Тоест, да има нещо, което се бори с...
Точно как, хомеопатията е изцяло немска, да, немска измишльотина. И даже Хитлер в началото му е било много интересно. И първият конгрес по хомеопатия е в Германия, естествено, къде е другата да бъде. Световен конгрес по хомеопатия, което е другата чистата медицина за човека от природата. Така наречено.
Личният лекар на Хитлер е бил голям... липса на по-добра дума шемет. Нещата, които му е предписвал, са били супер странни. В смисъл, някакъв даже стрихнин е бил в, в нещата, които, които му е давал.
Хитлер е имал, сега го проверих, за да съм сигурен, не е имал герб. Езофагиална рефлуксна болест, но е имал възпаление на, на тънкото черво, което е лекувано с... Ще се върна на любимите си теми. Не.
А, с здраво ако.
С здраво ако от български селени. Ние имаме пръст към тази алтернативна медицина. Но всъщност това са пробиотици. Хитлер е чел някъде, че българите живеят на село страшно дълго с киселото си мляко и такива неща. И неговия доктор каза, значи взимаме екстракт от техния страхотен храносмилателен тракт. И ти ще го пиеш. В момента има такива болести, които се използват само, че на капсула се използва ако от здрав човек, за човек, който няма възможност да има този биом вътре в себе си.
Екстракт от тракт звучи разкошно.
Екстракт от тракт. Разкошно. Да, да, да.
Между другото, един от най- особените нюанси, който не си даваме за немското общество в уния години, е, че бил нон-стоп надрусан на метамфетамини. Продавало се едно лекарство, което се казал первитин. И което е метамфетамин. Но абсолютно легално, те току-що са го били открили и ти поддържа много добре тонуса.
Интересно,
много...
какви зъби има.
Не устига време да се види докъде стигат зъбите, да. И на фронта са били снабдявани с первите им масово. Те, освен че са открили хероин, освен, нали, тия са да, тия неща.
Аз имах това... една история, ще разкажа за, за, за хероин или за кокаин, мисля, че ще разкажа следващия път. Okay. С такова, но, но немците са индустриална. Но, но може би да, да повярваш, че, че Хитлер е бил винаги на, на, на кандило. Е доста странно, защо ли го вярваш? При, при себе малкото кадри, които имаме в сравнение с сегашните лидери.
Има... Пак трябва да взимат.
Е, според тебе Джо Байден, за да, за да е жив, не, не е ли на.
На нещо? Не знам на какво човека.
На бебешки панадол.
Примерно най-малко.
Тоест, изключва възможността да има няколко Джо Байденовци. Нали му мериха ухото по едно време и се оказа, че ухото на сегашния Джо Байден...
Значи, четвъртия Путин в момента.
Да, точно.
Новото летоброяне.
12-ти Путин.
Доналд Тръмп, съм сигурен, че няма как да го имитираш дори с изкуствен интелект. Той е на някакви страхотни вещества също.
Това като вече в края на филма Смъртта и отива, вече като бяха разпадащи се такива...
Спрей след, номер 86.
Да, след, след като се бяха поддържали, не знам колко. Така изглежда човек.
Еми така, е. Така малко зелено се получи това нещо.
Айде, връщаме, айде, един, да. Връщаме един мандат и се връщаме в ефира.
Много още неща и някои факти бяха казани до този момент в любимата ви рубрика, която се слуша от много хора.
Аз казах забранени храни.
Да. Ти каза
екологията на нацизма.
Да.
Румен Радев беше толкова щастлив, че му връщат неизпълнен мандат и му дават шанс да си говори и да разказва. Аз ви казвах, вие ми променявахте конституцията, сега не мога да ви спася от ГЕРБ и ДПС. Така каза президента. Също е канен тук да бъде, но за негова... А Дашка ли се водиш, ако си Радосвета, то е Румен Радев.
Буквално имаш друг човек в студиото, който
и за ти знаеш как... на този човек.
Ти знаеш как се казват хората в студиото. Сериозно ли?
Не. Значи, не може да те свържа с него, защото ти се наяде с Боб.
Да.
Преяждаш с власт в момента. Опитвам се нашата гостенка да й дам шанс да изпъкне с...
Да каже нещичко и тя горката.
Тук захапахме микрофона и няма пускане три дни.
Ами, вижте сега. Първо, вие сте... се радвате на медийна така комфорта и разгул, понеже всека седмица можете да си говорите тук на хората. Аз ви чувам, че се заканвате. Това ще ви го разкажа другата седмица.
Да,
даже имаме предаване през две седмици. Кога ще го разкаже другата седмица? Драго, не знаем, сигурно някакви хора ги събира.
Може би ще го разкаже на някоя някой таванен заек или там, каквото намери.
Аз и вкъщи таванен заек.
Той има SS подвижници на Симеонов, им разказва история извън ефир.
Исках да кажа, че понеже аз съм тук заведнъж и ще се опитам да кажа много неща на едно. Някои от тях може би ги знаете.
Касов Бон ли е,
може би...
Касов Бон ли е?
Не, Касов Боб е това.
Касов Боб.
И той забележката. Паметна записка. Това е изгубената пътна карта.
Това е паметна, да. Хименно, да. И понеже... презюмирате, че всички хора, които идват тук като вас, са печално известни. Хората сигурно... Има се един-двама, които не знаят коя съм и какво правя. Та пак да кажа, аз съм Радосвета Стаменкова. Лекар съм по образование и работя нещо, което се нарича Асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. И обичам да обяснявам за по-кратко на несведущите, че отговарям за секса на нацията. И понеже...
Трябваше другата история
Или си вносител за секса на България? Основен дистрибутор.
Абсолютно отговарям. Да. Само отговарям.
Ако
тоест,
някой прави секс преди
процесите,
това, да бъде
колко е секса на нацията?
Секса не е само въпрос на износ и на внос. Той се случва и на място. Така че не така.
Но колко ни е секса горе-долу? Как се мери?
Повече внасяме или изнасяме? Може ли да се самоиздържаме както не?
250 има ли?
Няма 250
секса на ден. Мисля, че България
е много сексове има, но чак до 250 не стигаме. Не. Значи, в тая връзка въпросите, които ще ви задавам, съм на така 90% убедена, че знаете отговорите. Може ли в двама от зрителите, т.е. от слушателите, които ви слушат, аз знам, че те са ужасно много, може да не ги знаят. Така че съм готова да давам
въпроси. Някой в момента може би
така,
правят секс.
Задавам първи въпрос, който е ниво съвсем такова скромно и вие тук ще се избиете сигурно.
Да.
Нали знаете да ми отговорите какво преведено на български означава думата тестис?
Свидета.
Моля?
Свидета.
Заповядай. Браво.
Ето той е юрист.
Бобче на Румен.
Той е юрист.
Браво.
И знаеш кой орган от човешкото тяло се нарича така, нали?
Кошерезките му свидетели.
Така. Защо тези топки две се наричат тестис и според тебе юристе?
Защото са свидетелство за това, че си мъж.
Не. Топло, половин бобче, сега да видим дали са спечели другата половина бобче. Какво казва римското право? Помниш ли? Един свидетел не е свидетел.
Да.
Тоест, за да има свидетел, наистина те трябва да са поне двама. Топките обикновено са двама. И свидетелстват не за това, че си мъж, а за това, че правиш нещо, бидейки мъж. Тоест, те свидетелстват акт, който се случва.
Поради потвърждават. Това се наричат... Един потвърждава другия.
Той седи и гледа. Нали? Някой влиза някъде с постъпателни движения. Те двамата си седат. Между другото, искам да ви кажа да си знаете, че ако сте обръщали внимание, че те не са ви на една и съща височина, едната единия е малко по-висок от другия, това не е случайно. Вие не сте дефектни. Това майката природа го измислила, за да може, не се майтапя, когато тичате или когато просто вървите, ядете или просто похапвате, те да не се удрят един в друг.
Затова
да.
И съставим сме на различна височина.
Ако тичаме заедно. Еди житейски тести си.
Значи във вашето семейство има свидетели, нали?
Да.
Така да се каже. Добре, значи да. За тести си.
Значи правилно е да се каже тести си на Яхова, реално погледнато.
Ако... Абсолютно да, това са тестисите на Яхова. Между другото, те също върват по двама, не знам дали
си. Да, именно, затова имах презент. Ако Яхова ги пита после, какво
ста? Защото аз много искам да налагам, нали съм един нов патриарх, почетен патриарх на българския език, да го наречем скромно. Тестикулярен апарат. Не е ли по-медицински?
От вестибулярен апарат.
Като да вестибулярен е отгоре, пък долу е тестикулярния. Той пак има такава функция за равновесието.
Значи не знам защо искате всичко да бъде така приравнено към апаратчиците, господин Петканов. Ами ние, ние много държите, от, нека бъде от това така или иначе, знаете. Да, в клетката има едно да. Нещо, което се нарича апарат на Годжи. На Голджи, на Голджи. Пардон. Да. Не на Годжи, Годжи беше от една друга партия. Извинете.
Да, той е друга клетка.
Да, така че нищо чудно и това така да се казва. Да. Няма никакъв проблем. Добре, на този въпрос съм изключително удовлетворена. Имам още един следващ въпрос. Ще помоля Румен, ако може да изчака другите по-недоразвити да. Членове да, първо на компанията покажи, да се опитат говори. И те да кажат какво означава нещо. Ако не, ще дам бобче на тебе. Господа, какво означава бакулум?
Е, бакул, а не бакул.
Б-А-К-У-Л-У-М, бакулум. Знаете ли, Румена?
Бакулум. Бакулум не е ли стременцето при пениса, това, което е...
Това е френулум, юздичка, френулум. Нали сте учили латински, не? Но сте много близко в областта. Така, ще ви кажа, младежи и по-възрастни господа. Бакулум е пенис на кост.
Това е, което заклейства кученцата.
Това, че мъжете, не кученцата нямат много бакулум, само някои породи, някои маймуни имат. Значи,
ние нямаме.
Вие нямате. Да. Аз нямам дори пенис. Но вие пък нямате, имате може би някакви пениси, но нямате бакулуми.
Някакви.
За сметка на това страшно тупи, много животни.
Може ли да имаме бакулуми, но да нямам... Да, пениси
не.
Няма.
Не, освен, ако, не сте, освен като... ако не сте яли някое животно и после нали скелечето, както е шик, като си чукаме там, като беше, като сме яли пиленце, не. Yeah. Значи, бакулума е пенис на кост. Тя съществува в много животни, включително в доста бозайници, в някои видове маймуни даже. Но не е такива орангутани, там горили Примач. И прочие. По-такива непроизлезли маймуни. И е някакво успокоение, че дори да не ти се получават съвсем нещата и дори виаграта или витрата да не са за теб, ще може нещо да ти се случи. Та, така.
Това е забранено от Европейския съюз.
Не, не е забранено от Европейския съюз и въпреки, че това е органа, през който излиза урината, също не се консервира в урина, нали?
Да,
тоест,
да.
С урината мислят, че до голяма степен сме, може би, приключили. Така, няма да ви питам, защото съм сигурна, че знаете, какво означава контрацепция. Контрацепция, всъщност, какво значи контрацепция, знаем ли?
Вид с глобка,
да.
Която не позволява да се изпълни мандат.
Горе
да долу, за да не се зачене се... зачене греха.
Да не се зачене, да се изпълни, да не се зачене.
Браво, браво,
се да
получавате...
го кажа на популярен език.
Ето и другите момченца получават по едно бобче, защото няма да е само Румен.
Да.
Контрацепция означава как да се предпазват, начини да се предпазвам от нежелана бременност, някои предпазват.
А сега
и
Румен ще каже къде в правото контрацепция е, бяха в юридизъм.
Как в юриспруденцията, какво е контрацепция? Или не такова?
Значи?
Нема.
Има ли великият контрацептор от Древен Рим там застава не, нещо, вика или
не.
Вика да гони хора.
Това ми напомня, ние сме направили, имаме едни много готини карти за игра, в които задаваме един въпрос, който има три отговора и един от, нали, един е верен, другите два са неверни и един от въпросите е какво е препуциум? И има три възможни отговора. Отговор едно, двудневна конференция. Отговор две, име на римски император. И отговор три, кожичката, която така обхваща главата на пениса.
На императора.
И винаги съм се кефил много на идеята.
Румен, другото има такъв шал, дето се слага точно като препуциум на главата и понякога си го слага като шапка.
Веднъж сме ходили да си купува. Лично искрено съжалявам, че в Древния Рим не е имало император, който да речем да се е казвал Гай Луций Препуциум. Звучи много добре.
Е имало някакъв.
И защото
чакав второстепенен.
Да речем. Служебен. Понеже съм слушала ваши предавания и знам, че от време на време, освен за урина, говорите за ако. И исках да ви разкажа няколко неща, които може би не знаете, а може би нашата мила аудитория, да не сме я загубили, не знаят. И това е как в древността хората са се предпазвали от нежелана бременност. В Древен Египет жените са поставили във влагалищата си изсушено ако от слон или от крокодил.
Ужас!
Което в моите представи би трябвало по-скоро да действа като репелент, т.е. да отблъсква евентуалния човечец, който евентуално би решил да самокупи нещо. Но те са залагали на това, че ферментите и въобще веществата в въпросното крокодилско и слонско ако, защо не говеждо и кравешко, а точно слонско и крокодилско, сигурно за да има съспенси, по-трудно да стават нещата, нали? Така се го представя.
Да го събереш.
И така.
Някой май да ме лува тази петък вечер.
Трябва пауза да правим, че стана 3:30, но после продължаваме
след малко. Хората да си подготвят, да си записват. Важно са.
4:20 преди новините слушахте за свидетелствата, които тестисите осигуряват при необходимост. Защото са двама.
Така е.
Да. И на различно положение. Един е по-високопоставен, другия е по-нископоставен. Освен това говорихме и за египетски практики за контрацепция. Малко нехигиенични.
Малко, да.
Според мен.
Ами, продължим с
природни. Но пък много природни.
Този немец твой е много би ги
одобрил. Много би ги одобрил.
Аз съм сигурна, че доктор Менгеле ли беше забрави, би практикувал тези неща с удоволствие. Точно под въртолетно поставената си вятърна турбина, да речем, някакси, за да му
духа хлад. А колко лесно би се разпределила тор, ако сложиш просто върху вятърна турбина, тя просто е така да вхвърля наоколо.
Тук да кажа, че контрацептивни рецепти още от древността са писали хора като другаря или бай, както казва Самуил бай. Аристотел още имал рецепта за контрацепция. И също така в папируси в пирамидите или написани на стена, там Walk Like an Egyptian, има рецепти такива. Но аз ще кажа още само две неща в тази посока.
Само да кажем за младите ни слушатели и слушателки най-вече, че това не са съвети за контрацепция, а е нещо,
не го правете вкъщи, това е просто приказка.
Освен ако не сте древни египтяни, само това да кажа.
Ако сте припознати като древни египтянки и имате достъп до фекалии на слон, може.
Дори тогава, ако на слон, дори тогава, когато се разпознавате или се така себе идентифицирате като древни египтяни, не го правете. Понеже едно от така предпочитаните контрацептивни средства в наши дни е спиралата, ще ми е приятно да ви кажа откъде идва пра-пра-пра бабата на спиралата. За първи
спиролината.
Път... Не, спиролината става за хапване даже по-добре, отколкото някой водорасти на този немски сладур. Първообраза на спиралата са използвали бедуините и се е прилагали на камили, а не на хора, не на жени. Тогава, когато са им предстояли дълги преходи в пустинята, са поставяли мануално в матките на камилите кръгли камъчета.
Които... А самия бедуин си мисли, че камилата ще забремене от него и
не, мисли се, че ще забремене от мъжка камила.
Да е бременна по това време.
Практиката се, там не е бил...
имаше такъв тренер, Камило плаче.
Аз, доколкото знам, там любимото животно е по-скоро козата, а не камилата.
Камилата е прекалено висока,
И прекалено широка, може би.
И взискателна.
И може да не дожат всички.
И твърде двугърба или едногърба, там както
дойде. Е, т.е. ще те пошка...
са поставили в матките на камилите камъчета, които са карали матката да се контрахира, и камилите са се радвали на безопасен секс и не са забременявали, понеже една бременна камила е по-скоро бреме, отколкото помощ.
Затова камилите имат този тип устни, както и съвременните жени, които имат този тип ценности.
Предполагам, че е свързано с имплантиране на камъчета на съвременните жени с този тип ценности. Може би камъните са сваровски, а не такива, но това
навързвам вече... Навързвам неща просто. Аз
да, виждам, добре ги връзвате. Да. И последно нещо, което да ви кажа във връзка с древната контрацепция. Познато ли ви е понятието и въобще думичката силфиум?
Не.
Така, нали знаете, че има емотикони и още като малки сте писали Г плюс М е равно на и рисувате сърчице.
А, това е тая билка, да е прилича на...
Точно така! Ето, 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 ето! Абсофакинглутли, браво! Значи, това, дето ние го рисуваме като сърчице и което по-скоро прилича на дупа, отколкото на сърдечен мускул, надявам се, сте виждали как изглежда, всъщност е семенцето или плодчето на едно растение, което се нарича осилфиум и което е раснало в Киренайка, т.е. в на територията на днешна Либия и то останало до наши дни, понеже са сечени монети с това изображение и по времето на Нерон е използвано толкова екстензивно, че растението е изчезнало, иначе се е ползвало като контрацептивно биле и за разни други най-различни заболявания. Тук приключвам с контрацепцията, казвам още само две неща, защото не знам дали пак ще ме покарите, имам да казвам на хората много работи!
Разбира се, и това помага на много хора.
Да.
Така.
Значи, много ми харесват, винаги са ми харесвали, ще се радвам да споделя тук имената на сексуално преносимите заболявания, така известни като венерически болести. Да. И ако не знаете какви им бяха хамове. Симптомите, бих си кръстила някой домашен любимец на тях. Примерно, толкова красиво звучи името гонорея. Или хламидия.
Хламидия,
не представяш. Хламидия, мач! Ела тук, ела, ела. Или гонорея, дай лапа. И гонорея мя маха с ушички и дава лапа. Но, за съжаление, само така ще си остана. Не използвала ги. И да
кажа, че... А сифилис звучи като зубърчето в класа, което знае древногръцки.
И всеки му е било зад вратници, да. Нали? И сифилис, затова е станал такъв заухав.
Да.
Абсолютно. Всъщност, древността е била доста разчупена и се е занимавала с такива неща. Разбирала е, че секса не е само за репродукция. И само доста няколко века по-късно, в 17 век, вече се е смятало, че или поне някои хора са смятали, че секса трябва да се ползва само за репродукция. И тук връщам на любимата ми Франция, където има едно литературно и въобще обществено движение, което се казва Les Précieuses, което означава скъпоценните. Молиер ги усмива, пише даже пиеса за тях. Les Précieuses Ridicules, т.е. смешните такива скъпоценни лели. Те са имали литературни салони и са се опитвали да говорят за всичко с ефемизми и в желанието си всичко да е морално и да няма голота и разтуреност, са стигали до там, че са шили, везали, плели крачоли за краката на масата, за да не бъдат голи краката на масата и да няма конотация
да
към...
Пара някой.
Аз мятам, че това с ефемизма, може би на някой се е казали да дей да смучиш връбчето и ефемизма е така заглушил, че по едно време наистина са започнали това, което разказах първата част, да смучат връбчето. Толкова са се побъркали. Французи.
И да, но малко по-късно смисъл в 19 век... част от викторианския морал е също така заимствал и те също са обличали някои крака на маси по този начин.
Там ли някой си обличат кученцата?
Сигурно.
Време,
сигурно.
Да не се, да не, не да не привличат. Камил е хубаво да облечеш, за да не...
Пак да се върна на козата. Да. Коза, коза е хубаво да облечеш.
Ама може би, защото те слагат на гърбиците, слагат такова, да не си личат гърбиците, защото
на гърбиците да слагат социен
такъв по-голям. Добре, ако Камила трябва гаши да се обуе, то как ще се гашите всичките и крака ли ще се угащят до... или да, или до...
Това е изключително интересен въпрос. Аз съм привърженик на тезата, че само задните крака трябва да се обличат.
Аз, също смятам, че по-скоро само задните.
Може някой
крака.
По-разчупен или по-консервативен да мисли и друго.
По-скоро съм за гащери.
Аз съм фен на късите гащи и смятам, че Камилата, живейки на топло, няма нужда от гащи.
Но Камила с пола би било много...
Това се нарича кралица на Великобритания. Да. В момента.
Дайте всички бобчета.
Айде ти моя боб.
Аз не мога да съдействам. Аз давам наградата след малко.
Нищо, взимай.
Аз мисля, че ако трябва в секс конотацията да кажа, аз свърших. Така че,
това е за боб,
може би Румен може
да взима бобеницата.
Казвам си моята кратка история.
Имаш 10 минути и криво ляво.
Така, след като чухме историята за контрацепции, между доста важна тема, за която може да чуете повече къде евентуално.
Ами могат да ни намерят на съвсем близо на същия булевард Дондуков номер 67. Асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. Вашият приятел и помощник.
Имат ли чат във Viber или нещо да пишеш, защото предполагам, че хората няма да дойдат на крака да питат.
Ами могат, като напишат Асоциация по семейно планиране, ще им излезат всекви неща.
Добре,
и могат
да пратят снимка. Да, в чата го ще.
Искам, планирам да съм с този човек.
Да, между другото, вие ме така ще изядеме времето, но когато в началото започнахме да обясняваме какво е това семейно планиране, идваха хора и казваха, може ли да ми намерите 26 годишна, обаче да е руса. Така че, но това беше преди години.
Аз се радвам, че не идват хора, които преди да отидат в магазина за мебели. кой да избере чешмат?
Чушмя.
Моята история е доста кратка и ти е свързана с двете любими Корея и Северна и Южна Корея. Крайно време да имаме Източна и Западна Корея, според мен, просто за да се разнообрази малко. Та, едната от двете е по-приятна за живот, както може да сме всички единодушни. И се опитва да помага на другата Корея от време на време да стане.
Да имаш Северна гонорея.
Ети за Северна гонорея. Това е гонорея само на горната част на тялото.
Гонорея бисал.
Гонорея, да.
И има една християнска група, която е започнала от американци, но последните 8 години или 9 застават на границата с Северна Корея и това, което правят, е да изпращат с балони над 10 000 библии всяка година в Северна Корея.
В Папуа Нова Корея.
В Папуа Нова Корея. Интересно при тях е, че те са такива. Те са... знае се, че в Северна Корея, ако те хванат с Библия, наказанието е да те... за тебе и три поколения твои да отидете в трудов лагер.
Ако нямаш поколения...
И правиш.
А ти задължително сега трябва. Такова идват семейно планиране.
Идват семейното планиране.
Ето три поколения трябва да ги обречем. Вадят
крокодилското ако от всички жени в селото и казват, давай, направи, ще изчакаме и чак тогава. Как стигат тези библии?
А на корейски ли са библиите?
Да, на корейски са библиите. Използват едни много големи балони и на тези балони имат различни смисъл, защото те ги пускат в селските райони на Корея, което е всичко друго без предполагам императорски.
Сега няма достатъчно работа.
Кенян се
да,
нарича столица.
Да, без. Нали. Надяват се по този начин да ги открият селените, да се образоват, да почнат да вярват. А християнството е забранено.
Да идат да поработят малко.
Там да са поколенията и... Всяко религия. Да не казваме само християнството. Всяко религия, което не смята, че баща, дядо, унчетата да са измислили дъгата, хамбургера и кетчупа, е лошо.
Абсолютно така е. Просто е интересно как, нали, те хем знаят, че могат да бъдат изпратени на зверски живот. Хем изпращат тези библии, но се надяват да помогнат, може би да се вдигнат на някакъв бунт срещу...
Имаше един кореец, южнокореец, който в Япония беше направил огромна секта, която може би все още съществува. Беше правил едни такива сватби, дето по 5-6 хиляди.
Е, те по принцип мун ги правят, да, тия сватби. Да,
той мисля, че е кореец, който в Япония живее.
Братство на мунк.
Да.
Мунчо.
Мунчовците.
Не знам, но е сигурно доста интересно да видиш гигантски балон с примерно 30 000 библии.
Тогава вече си мислиш, че Бог е.
Да. И да, това е моята история.
Тоест, вместо Бог е любов, Бог е балон.
Бог е балон.
Също. Това е като имотния балон в София, само че е по-безбожни цени.
Да. Но се надяваме и той да се спука някога.
Не, няма да се спука, защото хората са инвестирали по 3 апартамента, са продали, купили или каквото и такова, за да не държат парите си в банка. И да не инвестират в контрацептиви.
Окей.
Добре, най-после съгласи това предаване.
Най-накрая сега с това предаване. Нека да видим кой какво.
Резултата. Три боби.
Аз съм 6.
Той драго си дари.
Нямам, аз ги дари.
Рунка, ти печелиш наградата. Тя не е свързана толкова с котки, колкото с реакциите, които предизвика моето първо нещо. Но вероятно и ако намериш момиче, което да извади своята контрацепция за тебе, парцелчета съм вземал. Тоест с котките.
Да, да, и краищата на България на това му викат пачаврички.
Пачаврички съм ти.
Пачаврички.
Съм ти донел. Да. След котката също може да миеш. Не знам за косми дали се справят, но са такива, дето пише попива 12 пъти своето собствено тегло. Което е...
Те не тежат
това
много.
Е пачаврички, да.
Да може да си сквъртваш...
Спонж Клод Сквер. Сквер.
Кучо марка е. Така, но пачаврички донесох.
Как се три ес?
3S. 3S, това е да пачавра.
Не, моля ви, това не може да завърши по този начин. Нека да кажем честит ден на театъра или нещо.
Да, международен ден на театъра. Да.
Пак ли бе?
Да,
театър всека година на това време отвратително.
Има международни дни на нещо, има интернационални дни. Затова доста често в годината има, например, на книгата има международен и интернационален ден, които не съвпадат.
Добре, миналата седмица беше международният ден на поезията.
Със сигурност.
И на гората.
Да.
Във вас, според вас, в кое от двете има повече дървен материал?
В поезията.
Поезията. Мисля.
Абсолютно съм.
Не остана гората дърво.
Е, ти тезата на нацистите, дето трябва да пазим гора
сега. Назад към горите.
Правете гора, а не поезия. Това е вашето послание, така ли?
Актьори също дървет.
Това ще е страхотно.
Искам да видя как се бие Асен Ботечки срещу дърво.
Бре, що няма награда за най-такива бездарни актьори, което ще също много интересно.
Като малинките.
Да.
Ама български малинки.
Да.
Аз имам дърво, златно брезовки, да.
Те се раздават.
Аз бих гледал това. Ама так, пак по седмица преди Аскери и Кари такива неща.
По време също... на самите Аскери.
Знаете, имаше най-странно.
Да не знаят какво печелят.
Церемонията на такава история ще бъде първо, ако дойде изобщо някой, ще се обиди, ако спечели, нали, за не бездарен актьор. Същевременно, ако не спечели, пак ще се обиди, че са избрали някой друг.
Че толкова бездарен, че дори първо място за бездария не са му дали. Просто това е. А ние вече не сме в ефира, са ни оставили просто да не ни е мъчно да си говорим глупости.
Хаби, така, нали? Да. Сме в ефир. Да, ефир сме.
Не знам, аз виждам червенкото. Шигурус.
Червенкото.
Да, добре.
Но това предложение е супер, което казвате на сцената си и казват печелиш и кат аскертис. Yes, слава богу, че не е.
А, може да е нещо друго, да печелиш, примерно, малик ваучер за пазаруване в онлайн магазин.
Хубаво е да въртиш колело, на което пише какво печелиш. Главна мъжка, главна, въртиш. И
може там да сложим да Дарик мъж на годината.
Точно така.
Мога да сложим футболист на годината и примерно някаква актриса става футболист на годината. Ми пак по-добре, сигурно е падала за дуспа по-добре.
Такова церемония да направим.
Всичките награди
хора
си в едно.
Каним, въртат колело, тази година се пада на еди кой си. И това е сори.
Това е велико.
Да. И без това ще спестим всички студия, които хората обсъждат.
Изобщо избори всичко в едно.
И Драго може да го води, защото той
Да.
Казионния водещ на такива събития.
Да, разбира се.
Аз ще напиша сценария за откриващите ти изстъпления.
Еми така се разпределят ролите в държавата.
Асен Ботечки ще е патрон, предполагам.
Да. Разбира се.
Добре. А Румен ще бърше сцената, защото ще имаме и малки баскетболни прояви, и който падне, нали, като се изпоти, трябва да се мине с пачавричката, да не се хлъзга и на волейбола.
Страхотен подарък. Още днес ще го използвам.
Най-после чистота в твоя дом, който преди време, само да кажем, любопитната история, беше дом на сина на нашата гостенка, Радосвета Стаменкова.
Да,
така е. Така преминава
световната
слава.
Толкова е малък
слава.
Света.
Да. Абсолютно е така.
Довиждане до последващата сряда.
Дарик. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.